Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Sodexo Benefity. Do dnešního dílu jsem si pozvala Lucii Koenigovou. Lucii znáte, protože je to jedna z nejznámějších učitelek jógy. V dnešní době se věnuje především jógové terapii a vede v ní individuálně klienty. Nicméně u ní můžete najít ještě stále i hodiny, které jsou pro skupiny. Kromě toho, že Lucie studuje a vyučuje jógu již přes 30 let, tak se zabývá taky tématikou hranic a právě o tom si povídáme i v našem podcastu. Najdete tam teda mimo jiné téma o józe, o tom, co to je jóga mimo podložku a jestli má cenu se o něco takového zajímat a jak to vlastně vypadá a jestli je to to samé jako ezoterika. A pak samozřejmě téma hranic, jak je poznáme, co jsou vnější hranice, co jsou vnitřní hranice a jak je užitečné nebo neužitečné se jich dotýkat. Poslouchejte s chladnou hlavou. Ahoj Luci, já tě vítám u nás podcastu Po hrstech, děkuju, že jsi přišla.
Díky, Zuzi.
Tak Luci, ty se zabýváš hlavně jógou. Já jsem tě ostatně i poznala přes jógu. A máš spoustu velmi známých projektů. Jeden z nich je třeba yoga z obýváku. Mm-hmm. Jak ty ses vlastně k józe dostala?
No, pro ty, co mě znají teď, tak docela kuriozně, protože já jsem kdysi vlastně na Gemplu mě hrozně zaujalo, když jsme se učili o buddhismu. A pak, když jsem ve čtvrtáku chodila do společenskovědního semináře, tak jsme rozpřádali s kamarádama spoustu debat na tohle téma. A zároveň jsem začala číst knížky tady na tohleto téma a zajímaly mě vlastně v té době změněný stavy vědomí. To, k tomu jsem se vlastně dostala potom na výšce, vyšel od Egona Bondyho Buddha, začala jsem se zajímat o spoustu jiných záležitostí a vždycky mě prostě fascinovalo vědomí, to, jakým způsobem vlastně funguje lidský vědomí. A no a vlastně přes jako zážitek s psychedelikama tehdy, jako studentka, kdy kamarád z medicíny přinesl tehdy LSD. Mně se rozšířilo vědomí a najednou jsem ale přesně věděla, že jako je možný vstoupit za rámec toho běžného fungování mysli, ale zároveň, že tohle nebude moje cesta. Takže to byl první poslední zážitek. A já jsem tehdy vlastně se začala zajímat o meditace především. A protože jsem se celý dětství hýbala, tančila jsem, různě jsem prostě plavala, skákala, lyžovala a tak dále. Věnovala jsem se hodně tanci. Tak jsem byla hodně fyzicky aktivní a yoga jako pohyb mě absolutně neoslovovala tehdy. A pak až když jsem vlastně měla nějaký zdravotní potíže, když jsem byla ke konci už vysoké školy před státnicema, tak jsem najednou nemohla sportovat tolik, co jsem byla zvyklá a vlastně jsem pokorně nakráčela na svou první fyzickou lekci jogy, krom těch meditací, se kterými jsem se tehdy setkávala. A to byla yoga v denním životě, což bylo jako taky velmi zajímavé setkání. Tam jsem byla asi půl roku. Docházela jsem na kurz a měli jsme moc milýho pana učitele. Koupila jsem si takovou tu velkou knihu, podle ní jsme cvičili, ale cítila jsem, že to jako nebude moje cesta tohleto. A pak jsem se dostala vlastně k aštanze. Takže v tomhletom k něčemu, co pro tebe je hodně blízký. Tomu jsem se x let věnovala a fakt jsem tak jako zkoumala ty cesty, kude se dá ještě jít a zajímaly mě jiný směry. A vlastně zkoušela jsem si pro sebe, kudy by to mohlo být, tak aby to bylo v té době, ve které jsem zrovna vždycky praktikovala co nejautentičtější k tomu, co jsem potřebovala a co mě nějak uspokojovalo.
Já se možná vrátím ještě k tomu zážitku s těmi psychedeliky, protože to jsem nevěděla. Zajímalo by mě, jestli jsi meditovala i předtím a jestli si potom, co si tenhle zážitek měla, zaznamenala nějakou jinou kvalitu v těch meditacích.
Určitě. Jo, já jsem si to zkoušela tak jako po domácku, tehdy jsem nedocházela vůbec s žádným učitelem, jenom jsem si to opravdu tehdy četla. V té době neexistovaly, to se bavíme o roce 90. 4, 5, 6. Jo. Takže vůbec žádný podcasty, nic takového nebylo. Internet v té době absolutně v zárodku. A Já jsem si hodně načítala věci. Nedávno jsme se smáli s kamarádama, jaký to bylo, že jsi objednala knížku z knihovny a ona ti za pár dní teprve dorazila. Teď na něco pomyslíš a během pár vteřin to máš na Google v mnoha různých provedeních. Takže jsem zkoušela meditovat a potom ale ten rozdíl byl opravdu jako veliký. Ale samozřejmě to nevydrží. Jo, to není něco, co ti potom přetrvá na věky do života. Je to slovy Aldose Huxleyho opravdu ta brána vědomí, která se otevře, nebo ty dveře toho vnímání, které se ti tam rozevřou na nějakou dobu, ale to, jakým způsobem s tím potom pracuješ a dokážeš to vlastně přenést do toho života, tak to už je záležitost potom té každodenní všímavosti.
Jak se vlastně stalo, že někdo, kdo je schopný meditovat a zajímá ho to, potom ho neláká ta jóga, která je teda taky klidná, že jo?
No právě proto, že jsem tehdy vlastně fyzicky byla docela vyčerpaná. Já jsem studovala vlastně víceméně tři obory, protože jsem studovala překladatelství a tlumočnictví a k tomu mezinárodní vztahy politologii. A my jsme si potom měli po třeťáku, po bakalářském vlastně studiu vybrat, jestli chceme spíš překladatelství nebo tlumočnictví. A velmi výjimečně si lidi vybírali obojí. Já jsem si vybírala obojí, plus ještě teda tu politologii. A do toho mě zajímala spousta jiných věcí a pracovala jsem. Už v té době jsem začala vlastně pracovat v jedné anglické firmě. A ten život byl takový jako hodně intenzivní. A já jsem tehdy se vlastně dostala do stavu chronické únavy. Jo, a tady s tímhletím jsem potom byla velice vděčná za to, že jsem někam přišla a mohla jsem tam pohnout lehce kotníkem a jemně zanožit. A nemusela jsem tam někde skákat do hudby nebo dlouze jet na kole 40 kilometrů.
Já tomu z toho, co říkáš, rozumím tak, že vlastně nejdřív si tam měla nějaký jako filozoficko-spirituální zájem a pak si teprve začala cvičit. Spousta lidí to má ale naopak, že vlastně začne nejdřív s tou fyzickou praxí a spousta lidí taky, když se řekne yoga, tak si opravdu vybaví jenom to cvičení na těch podložkách. Dneska je to, řekla bych, už spoustu let vlastně docela moderní, spousta firm to i nabízí jako benefit. Ale co to je ta yoga mimo podložku?
Ono záleží, jak si to člověk vyloží, protože ta yoga vlastně obnáší přístup k životu. Je to něco, co zasahuje do všech vrstev žití, toho běžného života i toho, jakým způsobem vlastně člověk potom se sebou zachází v práci nebo jak zachází se zdroji kolem sebe a se svými zdroji časovými, materiálními a tak dále. A tím pádem to, jakým způsobem člověk žije mimo podložku, se potom váže k tomu, co se na té podložce děje. Jo, protože yoga mně připadne geniální v tom, samozřejmě těch způsobů, jak se dostat k sobě, pečovat o svoje tělo, o svoje zdraví, o svou mysl, tak je celá řada. Jo, nebudeme si říkat, že něco je lepšího nebo horšího, každému odpovídá něco jiného. Ale yoga mi připadne úžasná v tom, že ona začíná tím nejhmotnějším, nejhmatatelnějším a jde opravdu od toho těla, protože i v té meditaci vlastně člověk v první řadě prochází tělem a nějakým způsobem se všímá toho, co se tam děje. A jasně, v meditaci potom člověk může zaměřovat pozornost někam jinam. Můžou tam být symboly, představy, vize, mantry a tak dál, ale v té první fázi je to vlastně to, jak se člověk posadí, jestli vůbec se mu tam bude sedět pohodlně. A k tomu právě slouží to cvičení, aby to tělo bylo v tak velkém uvolnění, ale zároveň dostatečné stabilitě, takové uvolněné bdělosti, bdělé uvolněnosti, že člověk vlastně dokáže pozorovat cokoliv, na co se zaměří a k čemu znovu tu pozornost vrací. Takže yoga začíná tím fyzickým cvičením a to mi připadne úžasný, protože to, co si člověk zažije a ohmatá na té podložce, tak to se mu potom zúročí mimo tu podložku a zároveň Jako nikdo z nás necvičí jinak, než žije. Všichni na té podložce jsme tím, kým jsme mimo tu podložku. Pokud budu mít tendenci být tím medvídkem pandou, prostě zvednu zápěstí a hned ho rychle zase položím, protože prostě bych se předřela. Nebo naopak jsem ten černý rytíř z toho Monty Pythona, který mu useknou ruku, ale už na tom byl 4x hůř, tak prostě musím na té podložce vykrvácet. Samozřejmě tohle jsou extrémy a jsou to jenom archetypy, ale všichni z nás máme tendenci v různých fázích života se blížit víc k jednomu nebo druhému pólu. A to mi připadne vlastně nejcennější, když si člověk na té podložce začne uvědomovat, aha, tak já mám tendenci třeba chovat se takhle, vztahovat se k sobě nebo k druhým takhle, vnímám se určitým způsobem, mám tendenci reagovat určitým způsobem. A když tohleto uvědomění tam přichází a zároveň je tam prostě nějaká míra, dejme tomu uvolnění, ale i získání odolnosti nebo nějakého posílení, tak nebo třeba lepší koordinace, tak tohle všechno se potom přelévá mimo tu podložku a samozřejmě tam je spousta dalších aspektů, jako jsou třeba etický určitý principy, které jsou součástí té jogové cesty. Jo, to, čemu se říká yami niyami, to, jak se chováme k sobě, k ostatním, jak přistupujeme k práci s vlastními vnitřními zdroji, jestli jsme pravdiví, ryzí, autentičtí, jestli jsme schopní přistupovat k sobě nenásilně nebo chovat se stejně nenásilně k ostatním a tak dál.
Kdyby to teď někoho zaujalo a říkal si, to by mě zajímalo víc, tak co jsou teda ty principy toho chování k sobě a k druhým, a ke kterým yoga vede?
Tak já už jsem zmínila to nenásilí, to je vlastně alfa omega, no, to je první z těch yam a niyam, ahimsa. A to je pro mě nejenom to, že neubližuju sobě a v té míře, ve které je to pro mě v tu chvíli zvládnutelný, neubližuju ani ostatním, protože samozřejmě už jenom tím, že já se nadechnu, tak vdechnu spoustu mikroorganismů, který tím usmrtím nebo mě jako obohatí uvnitř. A když půjdu po ulici, tak prostě zašlápnu spoustu různých bytostí. A nebo někomu tehdy, když jsem unavená, nevyspaná nebo prostě nedávám pozor, tak můžu říct něco necitlivého a podobně. A krom tohohle toho, nás yoga vlastně vede k tomu, že si zvyšujeme určitou citnost, schopnost vnímat, cítit, odhadnout, jak působí věci, kterými třeba někoho ovlivníme na další lidi a jak to působí na nás. Takže to je ta ahimsa, ta je vlastně nejdůležitější. Někdy se hlavně v těch moderních jogových kruzích omezuje na třeba vegetariánství nebo veganství, jo, což mě připadne už jako příliš specifický omezený výklad, byť to do toho samozřejmě může patřit. Ale zase z vlastní zkušenosti, já jsem ve 14 přestala jíst maso, ale byla jsem za začátku taky ten militantní vegetarián, který všechny hrozně poučoval. Jo. A musím říct, že to bylo potom jako velká úlava pro okolí i pro mě, když jsem se toho vzdala a odpočinula jsem si od sebe tady v tom poučování. No pak tam patří věci jako santoša, což je spokojenost, nebo šauča, což znamená čistota, čistotnost, ale zároveň určitá čistota úmyslů. Patří tam taky pravdomluvnost nebo ta ryzost, jo, to, že nějakým způsobem nezastírám to, co se děje a zároveň se co nejvíc blížím pravdě, což je někdy obtížný v těch běžných situacích, kdy člověk potřebuje s někým vyjít a nechce ho třeba úplně urazit, ale zároveň si uvědomuje, že i ty bílé lži jsou vlastně vyčerpávající. No, protože všechny tyhle ty yami niyami, kterých je samozřejmě víc, patří tam i schopnost vlastně obstát v žáru nepohodlí, čemuž se říká tapas. A to je něco, čemu vlastně my na západě říkáme disciplína, ale my si zpravidla pod tou disciplínou představíme něco, my si tam představíme to, co nám chybí. Jo, to, čeho se musíme vzdávat. Disciplína rovná se tohle nemůžu. takhle, když se bavím s lidma, tak většinou si překládají slovo disciplína. Proto mně připadne šikovnější vlastně využít toho tap, což znamená planout, nebo oheň, zářit, jasně žhnout. A znamená to opravdu obstát v plameni toho nepohodlí, protože pro nás, pro nikoho není zrovna příjemná zkušenost zažívat neklid, nepohodlí, něco, co je mimo tu naši komfortní zónu. Ale všichni víme, že takhle rosteme. Jo, že potřebujeme zároveň s tou ahimsou, s tou určitou citlivostí nebo vnímavostí odhadovat, kde už jdeme hodně silně za tu zónu nejenom komfortu, ale i učení. Byť i tam můžeme sem tam zavítat. A kde naopak příliš zůstáváme někde tak jako v pelíšku, jak ten medvídek panda a prostě se hold většinu života nevykulíme a nevyrosteme.
Kde je ta hranice mezi vlastně ahimsou, nenásilí, neubližování a tapas?
To je pro každýho někde jinde. Jo, a právě v tom mi připadne yoga úžasná, protože vlastně nedává žádnou preskripci ve formě za každých okolností pro všechny platí toto. Ty principy jsou definované tak, že jsou vlastně jako velice obecně platný. A pokud já očekávám, že můj učitel nebo někdo, kdo mi radí, dneska to může být kouč nebo terapeut nebo kdokoliv další, takže mi dá ten recept a já se jim budu řídit a pak budu v pohodě, tak je to vlastně velice lichá naděje. No, protože tam záleží na tom, jednak každý jsme na tom konstitučně jinak. Jednak v každém období života potřebujeme něco jiného nebo stačíme na jiné věci. Jo, vys moje začátky s jogou a pak to, co jsem potřebovala poté, co jsem se trošku oklepala z toho, z té únavy. A současně nikdo nemůže rozhodnout za nás, co v té chvíli je nebo není pro nás přínosný a co je adekvátní, přiměřený. Jo, a to, co vlastně se používá velice často v sanskrtu a v pálíštině, ve kterým je vlastně psáno budovo učení, nebo zachyceno budovo učení, tak je slovo, které se většinou do západních jazyků překládá jako správný. Ale když se člověk podívá, to jsem původně z toho lingvistického tábora, když se člověk podívá na tu etymologii toho slova, tak to víc odpovídá slovu přiměřený, adekvátní té situaci, těm podmínkám, té momentální takovosti toho, co se zrovna vyskytuje. Takže to vlastně nám dává velkou svobodu, ale zároveň velkou zodpovědnost, protože tím, kdo tu situaci nějakým způsobem ovládá, tak jsme my v tu chvíli.
Zároveň to může být taky hodně těžký poznat, zvlášť pokud jsem v nějakým tom okraji toho spektra a jsem zvyklá jít na doraz, jsem zvyklá si ubližovat, tak tu zónu, kde si myslím, že je to v pohodě, že už si jako neubližuju, můžu mít jako úplně někde jinde, než nějaká pandička, která naopak jako, jako v tom komfortu jako hodně ráda. Jak tohle to potom latím? Jak poznám, kde je ta moje skutečná zóna, kde vlastně se mi protíná ahimsa a tapas?
Asi podle dlouhodobých výsledků. Jo, ničím jiným to podle mě člověk neodhadne. Dá mu to vědět tělo a to, jak funguje. Protože myšlenkama si můžeme odargumentovat cokoliv. Jo, já ve chvíli, kdy přeslechnu ten signál těla a k tomu nás vlastně yoga vede, abychom byli schopni všímavě a vnímavě registrovat ty signály těla a tu svoji momentální pravdu, žádnou obecnou nebo vysněnou ideální situaci, ale tu momentální pravdu, tak pokud já tam mám tyhle ty signály a jsem schopná je zachytit, což je první předpoklad, a ten druhý, že jsem ochotná se podle toho chovat, tak pak mám možnost vlastně vyhodnocovat to, jakým způsobem mě to dlouhodobě ovlivňuje. A samozřejmě, že všichni někdy přestřelíme. Jo, já si myslím, že asi neznám nikoho, kdo by začínal a končil u té pandy, že prostě i pandy v jednu chvíli přestřelí a pak se někam vracejí. Protože i vlastně takhle to je v tom učení jogy, že se z toho tamasu, z nějaké takové letargie, mnohdy lenosti nebo nečinnosti, ale to nemusí být fyzická nečinnost nebo fyzická lenost, to může být jenom to, že je mi dobře v nějakém mým životním nastavení, kde je to takový jako osáhaný, bezpečný. A to bezpečí určitě je velmi důležitá věc. Ale zároveň, pokud já se nevydávám aspoň na ty kontury toho svýho revíru, tak nemám šanci růst přirozeně. Jo, je to, jak kdyby miminko zůstalo ležet na zádech, nebo prostě kytka zůstala zavitá v poupěti na věky. A já potřebuju občas dělat přešlapy, ale zároveň potřebuju potom právě s tou upřímností a nějakou jasností vyhodnocovat, jestli mi to dlouhodobě svědčí nebo nesvědčí.
Co jsou ty signály těla? Já si můžu představit bolest, můžu si představit vyčerpání, ale co ještě? Nebo tohle stačí?
Tak spousta z těch signálů je okamžitých. Jo? Okamžitým signálem může být, že se ti sevře žaludek. Nebo že se zatnou třeba trapézy, člověku se zatne čelist. A zase to nemusí být vždycky jenom známka toho, že se do té situace nebudu pouštět. To je jenom třeba prvotní úlek nebo strach z toho, že prostě se vydávám mimo tu zónu komfortu. A může to být prostě, já nevím, kašel, může to být to, že vyletí horečka, nebo prostě začnou slzit oči a tak dál. Takže to je ten momentální signál, kdy vlastně třeba opravdu jsem v rotaci, takže nemůžu dýchat a blokne se mi tam žebro. Ale pak jsou jako dlouhodobý signály, kdy mě třeba opakovaně chronicky něco bolí, nebo vlastně musím pořád chodit, nechat si nahazovat obratle nebo žebra, a nebo opakovaně se mi vrací nějaké zranění. A nebo dlouhodobě ta praxe třeba mi nepřináší uspokojení v té oblasti, ve které já doufám, že mi pomůže, že mě nějakým způsobem podepře.
To znamená, že si volím nějaký cíle pro tu svoji praxi?
Já myslím, že pokaždé tam je nějaká představa. Jo, že možná cíl je silný slovo, protože je velmi definitivní a konkrétní a ani to není od věci. Jako určitě je fajn mít i nějaký cíl. Já spíš používám slovo záměr, protože to je... Hrozně hezky to popisuje Brené Brown. Ona říká, že to je jako kráčet ke hvězdě, ke které vlastně nikdy člověk nedojde, ale vidí zhruba ten směr. Jo, není to, že musím běžet na tu metu a dokud k ní opravdu nedojdu a není tam ten touchdown, tak jsem selhala. Ale já se blížím tímhle směrem, protože často ty cíle můžou být opravdu, když to řeknu, jako na několik životů. Jo, je to něco, k čemu se všichni víceméně blížíme. A mně připadne lidský si to připustit. Jo, že někdy jsme k tomu blíž, někdy jsme od toho dál, podle toho, jak na tom jsme, jaký jsou okolnosti našich životů. A pak si to člověk může ve chvíli, kdy tam má záměr, a myslím se, že je dobrý mít záměr, že to nemusí být směšováno nutně s nějakou ambicí, ale že ten záměr mu dává jasnost a zároveň ho drží v nějaké soustředěnosti na té cestě. Protože potom je to tak, jak kdybys měla prostě proděravělou trubku a ta voda někam bude téct, ale cestou prostě proteče těma dírama a ve finále se jenom jako ta voda ztratí a rozmělní. No, že když dokážeme tu pozornost zaměřit, tak nám to pomůže potom rozhodovat se i v těch drobných věcech, co s tím naším záměrem souvisí a kde, kam tu energii vložíme s nějakým potom ex post pocitem uspokojení, i když se třeba to nemusí podařit tak, jak si představujeme nebo přejeme, versus to, když se tak jako rozpovšechním, jak říká jedna moje kamarádka, jo? Že se to tak jako rozmělní dostracena a pak si vlastně říkám, kam ta moje energie a pozornost šla. No a cestou se můžeme nechat překvapit, že jo? Ve chvíli, kdy si nechám tu otevřenou pozornost, kde mám sice nějaký soustředění a záměr, ale současně nejsem jak kůň s klapkama na očích a jsem schopná vlastně nechat se překvapit a všímavě zaznamenávat to, co mi tam povozovkách někdy spadne do klína, jo, co objevím tak nějak mimo děk, tak pak to může člověka posunout velice výrazně jenom tím, že si otevře ten obzor.
To zní, že ta yoga je vlastně taková jako cesta seberozvoje.
Teď v současnosti ano, původně to tak nebylo.
A jak to bylo původně?
Kdo ví, ale z toho, co víme, protože samozřejmě yoga podle toho, co víme, zřejmě je hodně stará a pochází zřejmě z Indie. To tak to, na čem se můžeme shodnout. A ty letopočty, nebo kde přesně vznikla, tak to už je potom jako předmětem bádání. A tam se samozřejmě ty pohledy a to, jakým způsobem odhalujeme ty vrstvy toho poznání o tom, co yoga byla a co o ní víme, mění a i někdy si vzájemně odporují. Nicméně původně to bylo vlastně něco, co směřovalo k vyvázání se z koloběhu zrozování. Jo, to znamená žádná velká péče o tělo, ale z těla ven. A uzavřít koloběh zrozování, uzavřít to, že vlastně se nám nějakým způsobem vrací určitými vzorci chování, myšlení, vnímání, podobné situace do života, že replikujeme scénáře nejenom vlastní, ale nějaké rodové zátěže a tak dál. A i nastavení člověka, jehož existence jenom tím, že se zrodil, je strastná podle starých nauk, tak ne definitivně strastná, ale mimo jiné strastná, taková jako plná radosti, uspokojení, ale i těch náročných situací. Takže v té době to bylo prostě, byla cesta k tomu, jak z toho těla co nejrychleji a nejefektivněji vyvanout.
Já jsem mě úplně připomněla vždycky, když někomu řeknu, že život je utrpení, což mimochodem najdeme i třeba v těch yoga sutrách, že to sarvam dukam. A tak se na mě dívá, jako jestli jsem se nezbláznila, protože dneska je samozřejmě pro spoustu lidí ten ultimátní cíl, že chtějí být v životě šťastný. A to ta yoga teda takhle nemá, říkáš.
Tak ono jako chvilkový štěstí se tam nikde nepopírá, jo. Tam se stejně tak o blaženosti mluví, jako se mluví o bolesti, ale protože yoga je vlastně velice praktická, tak se hovoří v první řadě o tom, co člověk zná z běžného života. Jo, a i vlastně ty yamy a niyamy se definují jako ahimsa, asteya, jo, ahimsa, nenásilí, asteya, nekradení nebo nescizování toho, co není moje. A parigraha, jo, nehrabivost, nepřivlastňování si zase něčeho v nadbytku, co mi nepřináleží. Protože my často známe spíš to přivlastňování si, to hromadění, ty chtíče, to ubližování a tak dál na denní bázi. A samozřejmě, že známe i ten protiklad, ale ten pro strategii přežít nebývá vždycky co nejvýhodnější. Jo? A ten organismus lidský, pokud se podíváme čistě na biologickou danost, se vždycky bude v první řadě řídit tím rozhodovacím stromečkem přežít, nepřežít. Jo. Pokud mi to zajistí přežití, tak udělám cokoliv, jo, v tu chvíli.
No, na smrt a vyvanutí není úplně to samé.
Přesně tak. Jo. Takže vyvanout je, znamená transcendovat, přesáhnout. Jo. Vlastně přejít tady tenhle ten práh. Proto se hovoří i o samádhi, o tom, že vlastně člověk vědomně vstoupí do té fyzické neexistence.
To jsou všechno cíle, které si troufám tvrdit. Má málo který student, který přijde si zacvičit jogu. S čím se setkávám poměrně častěji, jsou spíš nějaké ezoterické představy. Spoustu lidí přijde s tím, že si tam vyčistí čakry, tak podobně. Jak se díváš na tohle?
No, ona je to zajímavá záležitost, protože já vlastně jsem hodně studovala jogu v zahraničí, v angličtině, vlastně v těch počátcích, víceméně skoro všechny moje výcviky byly vždycky v angličtině. A mě vždycky fascinovalo, že vlastně v češtině to ezo, No, ne ezoterika nebo ezoterismus, ale ezo v dnešní době má takový jako pejorativní nádech. Kdežto, když o tom mluvili často mý učitelé, nebo když si o tom člověk čte, tak esoteric vlastně v té angličtině odkazuje víc k něčemu, co se nedá úplně dobře popsat slovy a co transcenduje, jo? Co se jako blíží, nebo je nějakým výsekem té spirituality, nějaké duchovnosti, nějaké touhy niterné, něco poznat. Ale zároveň, protože vlastně ty hlavní náboženství do velké míry, pokud můžu mluvit tady za náš okruh, tak hlavně křesťanství se nevěnovalo úplně některým tématům. Jo? A třeba po období středověké mystiky vlastně nepřálo tady těmhle intuitivnějším směrům, jo? Přímýho poznání a nějakého zprostředkování mezi Bohem a člověkem. Tak se toho potom chytili různě jako okultní hnutí. A jo, protože vlastně, když se člověk podívá na ten termín, tak ezoterie samotná vychází z ezotery. To, co vlastně je mimo to bezprostřední smysloví. A s tím se setkáme u Pythagora a neopythagorovské školy, jo, což jako určitě nebyli žádní batikáři. Ale současně myslím, že tak jako od zhruba 60. let to hodně splynulo s hnutím New Age a právě s tímhletím jako hodně barevným náhledem na věci a něco, co původně vlastně nemělo tak jako, jak to říct, zatížený významy jako čakry a podobně, tak se najednou dostalo do toho mainstreamu a myslím, že jsme trošku v tomhletom obětí té snadné dosažitelnosti informací. Jo, když jsme se bavili o těch knihovnách a o tom internetu, tak dřív vlastně to bylo tak, že ten učitel toho svého studenta připravoval podle toho, na co ten student podle toho učitele v tu chvíli měl kapacitu a současně co zvládnu, co si myslel učitel, že zvládne. A to nebylo tak, že za mnou přijdou na lekci lidi a zeptají se mě prostě, co mají dělat, že jim někdo řekl, že mají zablokovanou druhou čakru. Jo, protože my dostaneme nějakou informaci úplně z čista jasna. Teď řada těch lidí vůbec neví, co se s tím má spojit. Vygoogluje se nějaký jako neuvěřitelný informace, protože na internetu se dá najít opravdu jako lecos od těch úžasných věcí po naprostý bludy. A ta různorodost těch zdrojů je trošku naše prokletí, protože řada lidí vlastně neumí úplně kriticky číst těch zdrojích nebo rozlišovat váhu toho zdroje. A samozřejmě záleží i na tom, když se takhle krmíme jenom informacema, že se to nedokážeme spojit s něčím, co jako reálně prožitý. Jo? Přijde jako výsledek nějaké žité zkušenosti. A jako v současnosti mám pocit, že těch lidí, kteří se zajímají o tenhle ten přesah ezoterický, je prostě nějaká skupina, nějaká množina a pokud se dostanou do dobrých rukou, tak si dokážou potom tady tyhle ty svoje potřeby uspokojit způsobem, který má určitý uzemnění, bezpečný setting a dostane se jim vlastně nějaké reálné péče. Ale stejně tak je spousta směrů a spousta učitelů, kteří si prostě v dobré víře, jo, přečtou nějakou knížku nebo jdou na nějaký výcvik a vlastně je ze začátku vůbec nezaráží jako jednu naši studentku, že prostě mají na zkoušky závěreční posílat videa s praxí, kterou nacvičili na Zí. To mi připadne už jako, že tak, jak říká můj učitel Mohanji, common sense is the least common thing. Jo? Že opravdu někdy ten selský rozum je v takovýchhle situacích to poslední, co člověk zapojí. A myslím, že tam spíš je jako v dnešní době velký hlad po tom nějakým přináležení někam po smyslu života. To, co vlastně spiritualita od věků nějak zkoumala, ale co se dá bohužel uchopit i takovým velmi povrchním a neuzemněným způsobem a pro mě tam je vždycky velký otazník ze strany těch učitelů z hlediska etiky.
To je vlastně to, kolo čeho tady trochu kroužíme, že jo? My už jsme zmínili ty návody, který vlastně, sice jich existuje spousta, ale ne vždycky úplně jako fungujou, právě protože nejsou udělaní pro toho člověka daného, který tu odpověď na svou otázku nebo nějaké řešení svého problému hledá. A z toho, co tady říkáme, je to vlastně hodně o hledání a hodně o sebeobjevování. Já vím, že jedním z tvých témat jsou vlastně i hranice a objevování a hlídání si vlastních hranic. Pojďme to propojit, tyhle ty dvě témata.
No ono to s tím hodně souvisí, protože vlastně ve chvíli, kdy člověk má třeba nějaký takový hlepnutí a cítí, že potřebuje nějaký moment jako přesahu toho, aby mu život dával smysl, aby si zasadil to, jakým způsobem pracuje, pohybuje se v rodinném prostředí, vnímá svoji roli ve společnosti a tak dál, tak potřebuje si tohleto zasadit do nějakého hlubšího nebo širšího kontextu, který prostě, co si budeme povídat v dnešní době, která je taková hodně jako ateistická, pokud člověk není věřící a nemá nějaký jako okruh lidí, tak může být jako velmi, velmi obtížná záležitost. A často se setkávám s tím, že vlastně při tomhletom hledání dochází k tomu narušování hranic té důvěry, no, protože vlastně ta dynamika vztahu učitele a studenta může být velmi mocenská. Jo, může tam dojít k tomu, že vlastně a dochází, jo, co se budeme povídat, máme tady jako spoustu různých kauz s různými falešnými guruji. A dochází k tomu, kdy ten člověk, za němž přijde ten student s důvěrou, svěří se mu, dejme tomu, s nějakou svojí zranitelnou stránkou nebo se ho zeptá na něco jako velmi osobního, vystaví se mu takhle zranitelně, tak ten učitel má velkou zodpovědnost v tom, aby toho nezneužil. Jo? A teď nemluvím čistě jako o fyzickém nebo sexuálním zneužívání, což je kapitola sama pro sebe, i to k tomu bohužel dochází, ale zároveň, aby nějakým způsobem ošetřil tu informaci, tu důvěrnost toho vztahu a vlastně nehonil si triko na základě toho, že ten student je v určité zranitelnější pozici a ten učitel se může připadat, že má navíc, že může toho studenta nějakým způsobem třeba i zesměšnit, nebo ho může ovládat, nebo mu může opravdu jako v dobré víře doporučit něco, co ale nevychází přímo z toho studenta. A tím, že já se zabývám hodně jogovou terapií a pracuji s lidma převážně individuálně, tak tam se ta hranice jsem vědomá vlastně neustále. Jo, jednak toho, jak citlivě nakládat s informacemi, kterými studenti sdělí, a jednak jakým způsobem vlastně pracovat tak, abych byla opravdu jenom průvodce toho člověka, který přichází často v bolestech různého charakteru a s velkýma otazníkama. Jo, a často poté, co byl na x místech nebo se věnuje tomu, že hledá tu cestu různými směry. Takže to téma hranic je tam velice silná záležitost a zároveň jako úplně upřímně neznám nikoho, koho by se to téma netýkalo.
Jak poznám, že se mě to týká?
No, týká se nás to všech, protože jednak máme všichni nějaký vnitřní hranice a jednak máme vnější hranice, to znamená, že se nás týká už jenom to, když k nám přistoupí někdo moc blízko a naruší naši bublinu. No, a stačí vyjet do jiné kultury a hned člověk zjistí, že jejich bubliny jsou úplně někde jinde než bubliny třeba tady v Čechách. Jo. Já když jsem poprvé přijela do Indie, tak mě úplně fascinovalo, když si mě někdo přišel prohlídnout na 3 cm, tak jak tenhle mikrofon mám od úst. A díval se mi opravdu takhle zblízka do očí a prostě děti mě různě vožďobávaly po uších a podobně. Takže to může být jednak tahle ta fyzická bublina a každý ji máme jinak nastavenou. Jo, někomu nevadí blízký fyzický kontakt, nevadí mu se tlačit někde v metru, někdo to naopak nesnese. Pro někoho je to opravdu hodně nepříjemná fyzická záležitost, která ho třeba může zúzkostnit. A každý z nás máme jinak nastavenou hranici z hlediska trávení volného času nebo vytížení v práci. Někomu vadí určitý věci daleko víc než někomu dalšímu a zároveň něco, co mi jeden den nevadí, mi může druhý den vadit. A já pokud jsem ve spojení s tím, co cítím, no, tím se vracíme zase k nějaké té vnitřní citnosti a citlivosti, tak pokud jsem v přítomném vnímání a zároveň jsem na sebe nějak napojená, tak mám už hodně dobrou základnu pro to, abych potom, ale to není snadný krok, mohla pokračovat k tomu, že to nějakým způsobem dám najevo. No, když se blíží někdo k překročení té hranice, ať už tím, co řekne, nebo udělá, nebo mnohdy tiše předpokládá. A to je potom ten krok k tomu, že komunikujeme ty hranice nějakým způsobem. Jo? A krom toho máme ty vnitřní, všichni z nás. A to se týká toho, jak se sami k sobě vztahujeme. Jakou máme sebehodnotu. A pokud, dejme tomu, budu člověk, který se bude hodně podceňovat, budu nad vším hodně dlouze přemýšlet, jestli můžu něco vzít nebo na něco zareagovat, jestli se budu bát něco říct nahlas, budu se bát projevit, radši se vším budu souhlasit, tak to znamená, že moje sebehodnota nebude příliš vysoká a tím pádem je dost pravděpodobný, že budu porušovat svoje materiální, časový, emoční, ale i mentální hranice, jo, natož pak třeba ty fyzický.
Jak poznám, a to se vracíme zase k tomu, co jsme probírali na začátku, že už jsem mimo teda takovou tu nekomfortní zónu, kde je to užitečný, kde se něco učím, že už jsem za tou svou hranicí, kterou bych jako neměla překročit, protože zase si říkám, že jako trošku posouvání těch hranic nebo je oťukávání je taky nějaký způsob učení.
Určitě. Jo, bez toho se to neobejde. A ty hranice vlastně, že když se podíváš, co je to hranice, tak to, ta hranice je místo setkávání, ale i místo konfrontace. Jo, hranice je místo, kde se setkávají sousedi, národy, tam prostě přeskakují ty hraniční kameny a podobně. Jsou tam různý slavnosti, takže se můžou v dobrým setkávat, ale stejně tak tam bývá i ta hraniční stráž. Jo? Je tam prostě nějaký rozlišení, který signalizuje buď pozorná. Jo? Je tam nějaký zdravý element bdělosti a ostražitosti. A určitá míra konfrontace je nevyhnutelná. Jo? A dokonce je právě tím, co nás mnohdy posouvá dál, protože my potřebujeme růst, my potřebujeme tu zónu komfortu nějakým zdravým způsobem, jako pulzačně, jo? Nejenom nekonečně lineárně růst, ale sem tam se stáhnout, jo? Na nějakou dobu třeba něco omezit. A potom znovu, jakmile se nasytíme, jsme v tom bezpečném prostředí, tak zase jako vycházet někam dál. Takže určitá míra konfrontace je nezbytná. Jo? A je to tak, jako když si vezmeš prádlo. Ve chvíli, kdy budeš mít flek na něčem, tak když to budeš tak jako jemnou lince šudlat, tak to prostě tu skvrnu nikdy neodstraníš. A když to zase budeš dřít úplně, tak to prodřeš do díry. Jo? Takže nějaká míra tření, jo, v mezilidských kontaktech vždycky bude a může to být konfrontace, aniž je to nutně konflikt.
Ale i konflikt je přece zdravý.
Určitě.
To znamená, můžu si to představit tak, že vlastně když nějakým způsobem narážím na svoje hranice, tak se třeba cítím nepříjemně, ať už je to fyzicky nebo a vlastně i to emoční je do určitý míry fyzický.
Že přesně jo?
Takže,
tak.
Takže vlastně fyzicky. Mm-hmm. A kdy už teda je dobrý říct si OK, tak jdu zpátky, protože mi přijde, že spousta lidí to má tak jako, že jsou hodně zvyklí jít za tu svoji hranici právě, protože je tam ta představa toho neustálého růstu, toho ještě si pořídím tamhle to. Jo, a vlastně je to hrozně jednoduchý přijít do nějakého toho vyčerpání.
No, vracíme se k tomu, co jsem říkala na začátku. Ve chvíli, kdy já nějakým způsobem vyhodnotím, že mi to dlouhodobě nedělá dobře, že mi to vlastně nepřináší uspokojení, že je to něco, co podrývá moje zdraví, nebo to, dejme tomu, podrývá vztahy, na kterých mi záleží, nebo který by aspoň měly pro mě být důležitý, protože mě podporují, tak tehdy, pokud mám nějaký jako zdravější, sebereflektivní náhled, jsem schopná to vyhodnotit. Jo, tady se vlastně vracíme úplně k tomu počátečnímu. Tu schopnost cítit máme úplně všichni. Prostě to má améba, to mají jednobuněční organismy. Jo, líbí, nelíbí. Budu, cuknu. Zůstanu, nezůstanu. Ale ta ochota cítit, to už je moje vědomí rozhodnutí. Jo? A tady se dostáváme k tomu, vlastně, čím ta yoga začíná. Já nějakým způsobem se dotýkám vědomě svých momentálních kapacit a pracuju se svým potenciálem u mě a přiměřeně. Jo, a přiměřenost znamená v mnoha případech 4x přestřelím tam a zpátky a pak se nějak tak jako zhruba zasoustředím na něco, co by mohlo fungovat.
Prostě to zkouším, jak to funguje mně. A to se zase vracíme k tomu, že potom bohužel dost často ty návody seberozvojový, který známe z knížek a z kurzů, nefungujou. A tohle je přesně teda ten důvod, proč nefungujou, jestli tomu rozumím dobře.
Tak, jo, jakmile já to beru jako externí informaci, kterou neproženu sama sebou a je to opravdu poučka, kterou já potom jako v dobré víře, byť i vlastními slovy zopakuju a není to prožitek, tak to dlouhodobě nebude fungovat. Jo, a zrovna u těch hranic to je něco vlastně, co, o čem se bavíme se studenty neustále. Tu hranici já nestavuju nebo nestanovuju proto, abych druhýmu dala návod, jak se ke mně má chovat. Tu hranici já stanovuju, protože vyjadřuju svoji potřebu. Takže ta hranice je důležitá pro mě. Já tou hranicí, kterou nějakým způsobem stanovím, nemůžu očekávat, že ovlivním chování toho druhého člověka, protože tím zasahuju do jeho svobody. Já můžu pouze s tou dobrou vírou a ideálně nějak jako asertivně a zároveň tak, aby ta komunikační situace, pokud to jenom trochu jde, byla stále ještě otevřená, můžu tomu druhému vlastně vyjevit to, jak já to cítím a to, co je potřebuju. A už neošetřuju jeho reakci, už neošetřuju to, jak se ho to dotkne nebo nedotkne, jak to dokáže nebo nedokáže zpracovat. Já samozřejmě s tou mírou neubližování, které jsem schopná, ale pozor, neubližování sobě ani tomu druhému, tohle můžu formulovat, ale pak to nechám na tom druhém člověku. Jo, protože známka těch narušených hranic, jako příliš prostupných hranic, což je velice častá věc, a zvlášť teda u žen, a zvlášť v tom jogovém prostředí, kde mnohdy všichni mají pocit, že musíme být za každou cenu usměvaví, dobře naladění, ke všem nesmírně vlídní, tak tam je velice častá tahle ta taková jako kodependentní tendence ošetřit potřeby všech ostatních a ty svoje potřeby dát na poslední místo. Jo, je to zároveň určitě jako sociálně, kulturně, historický fenomén. Takže ve chvíli, kdy já stanovím tu hranici, tak si potřebuji uvědomit to, že je to moje zodpovědnost a že to dělám opakovaně. Jo, často si myslíme, tak teď mu to řeknu nebo jí to řeknu. A oni už si to budou pamatovat na věky a mě to vyváže z toho, jako se znovu potom vymezit. No a ne, že jo, ty lidi to mnohdy poprvé ani nepostřehnou, pokud se léta chováme nějak a najednou zařadíme zpátečku nebo něco změníme, tak oni si toho nevšimnou anebo jsou překvapení a prostě udělají všechno pro to, aby to šlo stejně, jako to šlo předtím, protože jim to vyhovovalo, že jo.
Takže v tom musíme být takový odolnější.
Přesně tak. Jo, odolní a konzistentní, to se vlastně vracíme zpátky k té józe, protože yoga sutry, že jeden z základních takových hodně důležitých textů v józe, mluví o tom, že ta praxe má šanci být nějak transformační, jo? Nějak nás ovlivnit dlouhodobě a opravdu nás výrazně posunout k tomu našemu záměru a cíli. Tehdy, když probíhá konzistentně a po dostatečně dlouhou dobu a s přesvědčením. Jo, musíme být přesvědčeni o tom, že to má smysl. Pokud je to ta poučka, je tak, jak jsi zmiňovala, pokud já si to vyčtu a řeknu si, to je super, to by mohlo fungovat konečně, prostě díky tomu nebudu mít takovýhle vztah se tvou tchýní nebo se svým šéfem a podobně, tak je to prostě externí informace, kterou já si neprožiju. Já musím mít ten moment vevnitř a dost. A teď už ne.
Jednoznačně. Zároveň mě zase napadá, že co se týče té jogové praxe, tak to taky na začátku může být něco, co teprve objevuju. Jdu tam prostě s tou otevřenou hlavou a prostě to zkouším. Nemusím mít hned na začátku úplně ten záměr. Můžu to prostě jenom vyzkoušet, ale samozřejmě u těch hranic je to něco jiného. Je to něco, co třeba i pro tebe bylo těžké si dobře nastavit a nastavovat si hranice?
No je. Byla jedna dobu velká katastrofa, no. Tohle mě k tomu vlastně přivedlo a mě nesmírně, jako kromě jiných životních zážitků, pomohlo, když jsem pracovala jako dobrovolnice v terapeutické komunitě Kaleidoskop, což je komunita, která dneska funguje pro lidi s hraniční poruchou osobnosti. A to je vlastně komunita, která se stará, pečuje vzájemně o sebe, když lidé přecházejí z institucionální léčby do domácí péče, jo, do běžného života. Tak je to takový ten jako halfway house v něčem, ale zároveň ta komunita sama o sobě je velmi léčivá pro ty lidi. A pro mě to byla nesmírně obohacující zkušenost a my jsme tam měli, krom toho, že já jsem léta tlumočila pro Českou asociaci pro psychické zdraví a další organizace od tohohle typu a sama jsem vlastně prošla základním výcvikem, tak jsem tam jsme měli úžasnou supervizi, která teda mě odhalila spoustu věcí. A shodou okolností v té době jsem odjížděla taky za svými učiteli Mohanovými do Indie poprvé. A když jsem se tam asi po třetí už ptala na nějaký případ té komunity Mohanjiho, on se tak na mě podíval a říkal mi, pokud tě to tak znepokojuje, a pokud tě to tak opravdu zaměstnává, že už se na to ptáš po třetí, tak to prostě nedělej. Ty potřebuješ být v pohodě s tím, že odejdeš, ty příběhy tam necháš. A nebo opravdu to není práce pro tebe a věnuj se něčemu jinému. A samozřejmě já v tu chvíli jsem řekl, jak to, teď já jsem ta hodná, já tam páchám to dobro. A vůbec jsem si to nechtěla připustit, ale samozřejmě jsem velmi dobře věděla, že má naprostou pravdu. A hodně mi tyhle ty úvahy a ten, hlavně ten fyzický prožitek toho, že uhodil hřebíček na hlavičku a že vlastně v těch supervizích jsme na spoustu z těch věcí naráželi v té míře, která mi pomohla, nebo všem těm terapeutům samozřejmě, nejenom tam, ale i v tom běžném životě. Takže jsem si tohle téma začala uvědomovat velice silně a začalo se postupně, rozhodně bez žádných nějakých dalších karambolů se to neobešlo, ale postupně se to začalo tak nějak víc linout tím mým životem.
Takže říkáš, že jsi po téhle intervenci neodešla.
Neodešla, protože jsem se zároveň jsem taky jako docela tvrdohlavý člověk, že mám tendenci jako ne úplně sebezničujícím způsobem, to naštěstí se neodehrává, ale zkoušet věci tak, že se stáhnu a zkusím si to prostě přerámovat a předefinovat. A pokud zjistím, že opravdu to není něco, co by mě dál podporovalo nebo sytilo nebo nějak jako vyživilo, tak jdu od toho. Jo, ale ve chvíli, kdy cítím, že to spíš troskotá na mém přístupu, že se prostě zakousnu na něčem, co nefunguje, ale dokážu se pustit, tak to potom zkouším znovu a znovu prostě jiným způsobem, protože mám mnohokrát osvědčeno, že když člověk prostě neveme nohy na ramena, takže se přes tenhle ten přerod do té zóny učení může opravdu hodně věcí o sobě dozvědět a nějakým způsobem přetavit, tak aby mu v tom bylo líp a aby ty strasti tam pořád nějak byly, ale v menší míře a dokázali člověk vlastně zvládnout.
No a našla si tady tu cestu, jak jsi to jako přetavila?
Já doufám, že ano. Věřím, že jo, protože já pracuju hodně, teda samozřejmě krom svého osobního života, jo, kde tam mám pocit, že to je alfa omega všeho, tak v tom, jak pracuju, tak bych vlastně nemohla dělat tu práci jogového terapeuta bez toho, abych tam ty hranice nějak měla vymazený. A už jenom tím, že pracuji hodně často s lidma s onkologickýma onemocněníma, s různýma těžkýma buď postiženíma nebo zraněníma, tak to jsou jako velice silné příběhy a často je tam taková jako velmi intenzivní komunikace mezi náma. Jo? A jsou to opravdu jako mocný energetický proudy. A kdyby člověk nebyl v sobě nějak usazený, neuměl si to nějak nastavit, tak si myslím, že by se to nedalo dlouhodobě dělat.
To je fakt zajímavý a obdivuhodný.
Uvidíme, jak to půjde dál.
My se blížíme do úplného závěru. Já tady mám takový dvě obligátní otázky, na které se vždycky ptám, takže se zeptám i tebe. Je nějaká věc, na kterou si v poslední době změnila názor?
No, to bude asi zajímavý, na úklid.
Ale ne. Teď ho máš ráda.
Ne, že bych ho měla ráda, ale už to není tak, že ho nesnáším. Já jsem vyšla z rodiny, kde se uklízelo neustále pořád všechno. Moje maminka prostě úplně nejčistitnější člověk na světě. A já, když jsem potom odešla z domu, tak jsem opravdu jako rebelovala v tomhletom neskutečně. A nikdy mě to moc nebavilo. Jako fakt mě to nebavilo. A v poslední době se dostávám do takové jako zenové fáze, kdy vlastně mi vůbec nevadí ty věci tak jako šmrdlat a sbírat a podobně. A samozřejmě to jako má svoje hranice. Jo. Když po 17. sbíráš tu stejnou věc ze země po té, co si poprosila děti, aby zvedly sami, tak jo, fakt to nechceš. Ale a nezvedneš ji, protože opravdu necháš, že si to zvednou sami, nebo tam schnijou v tom. Ale zároveň vlastně Česlav Miloš má básník, který se mimo jiné také hodně nechal inspirovat všímavostí, tak má v jedné své básni, že ho vždycky rozčilovalo mrhání časem nad vařením a uklízením a teď hotový omáčky nejrůznějších chutí a vůní a už to nepovažuje za ztrátu času. Tak mě se přihodilo něco podobného, i když musím říct, že za covidu teda už mi to všechno lezlo krkem, ale teď se to nějak jako ustálilo.
Třeba je to znakem vyššího vědomí.
A nebo to, že máme doma čím dál větší nepořádek s tím, jak se děti dostávají do stavu teenagerů.
A vždycky si můžeš vybrat.
No jasně.
To jsem jednu z těch možností.
Určitě.
Je něco, na co jsem se nezeptala a měla jsem se zeptat?
V tuhle chvíli mě nenapadá.
Dobře, tak já ti moc děkuju, že jsi přišla. Rozhovor s tebou byl úžasný. Já jsem si ho opět moc užila, jako každý rozhovor s tebou. A doufám, že třeba někdy zase naslyšenou.
Díky za pozvání, ať se daří.
Děkuju, tobě taky.